слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Про масштабні та системне порушення прав людини в Криму говоримо з головою правління Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник. Отже, якщо говорити на загал, скільки і який був 21 рік для окупованого Криму, які загальні тенденції ви зафіксували і чи стало порушень менше?
В цілому, 21 рік став продовженням політики цілеспрямованої, політики згортання прав людини в Криму. Тому, на жаль, менше цих порушень не стало. Більш того, в деяких сферах ми фіксуємо, що ці порушення збільшилися, і кількість людей, які постраждали, і взагалі певні методики, які використовує ФСБ та інші силові структури. Тому, в цілому, це ще один рік окупації, який, відповідно, проявляється в масових порушеннях, воєнних злочинах, які ми документували протягом всього року. І в цілому ми бачимо, що політика придушення і свободи слова, і свободи вираження поглядів так само продовжується на півострові.
І якщо говорити про порушення свободи слова, багато затримань журналістів теж відбувалося на цього року в Криму. І про які саме кейси треба згадати?
Якщо говорити про затримання, то в цілому затримань з різних там політичних підстав ми зафіксували щонайменше 255 людей, які протягом року були затримані. І частина з них були затримані в рамках різних кримінальних переслідувань з політичних мотивів, як, наприклад, переслідування у справі Нарімана Джаляла, включаючи самого Нарімана. Так само це затримані свідки Єгови та інші кримінальні справи. Але також є щонайменше 205 затриманих мешканців Криму за різними адміністративними статтями. І здебільшого з них 164 людини – це кримські татари, які були затримані під час різних мирних зібрань, які, пам'ятаєте, були в період з вересня по листопад 21-го року, коли вони виходили або на підтримку Нарімана Джаляла, або на підтримку раніше затриманих, або на підтримку затриманого адвоката Едема Семетляєва. Тобто це все були мирні форми зібрань, але щонайменше 164 людини затримували, складали проти них протоколи, потім штрафували, а деяких навіть позбавляли волі, тому що їм виносили адміністративний арешт. Такі сумні цифри за 21 рік. Це щодо затримань.
А затримань і от щодо свободи слова до журналістів, про яких ми говорили.
Так, дякую, що нагадали, тому що якраз серед цих затриманих було багато і журналістів. І в цілому ми знов фіксували, що були постійні обмеження роботи журналістів, навіть враховуючи їх затримання. Здебільшого їх затримували, коли вони приходили, по суті, виконувати свою професійну роботу. Тобто вони просто знімали, да, фіксували те, що відбувається, як журналісти. Більш того, вони мали редакційне завдання, да, вони мали відповідні документи, але поліція Російської Федерації ігнорувала це. І тому їх затримували, як було, наприклад, там, з Реланом Османом, Владленом Сідалієвим та іншим. Їх затримували, потім так само з іншими затримали, привозили до різних відділків поліції, складали на них протоколи. Тому ми бачимо, що журналісти також були, вони були, да, постраждалими від цілеспрямованих дій поліції, в тому числі, щоб перешкодити людям знати правду. І ми бачимо, що Російська Федерація знов ігнорує, да, скажімо так, особливий статус, да, журналістів, які мають бути захищеними, але навпаки ми бачимо, що для журналістів це додатковий ризик бути навіть присутніми, да, під час мирних затримань. Вони ніяк не захищені, вони не мають можливості себе захистити, на жаль, цих умов, але все одно продовжують виконувати свою дуже важливу роботу.
І якщо ми вже говоримо про журналістів, тут треба згадати Владислава Єсипенка. Зараз його справу розглядають окупаційний суд. На якому етапі зараз ця справа? І як саме, от, можливо, треба нагадати нашим слухачам і слухачкам, що в цій справі було надважливо, чому його затримали?
Справу Владислава Єсипенка в нашому звіті ми декілька разів згадуємо, тому що, на жаль, ця справа – це дуже такий ілюстративний приклад порушень, в принципі, всіх фундаментальних прав, починаючи від того, як він був затриманий. Це було 10 березня, він був затриманий після того, як, по суті, фільмував мирну акцію на день народження Тараса Шевченка в Сімферополі. Після цього він був закатований співробітниками ФСБ з метою метою того, щоб з нього вибити зізнання, які хотіли ФСБ, сфабриковані справи. Якраз тому саме справа Владислава Єсипенка у нас згадується в справах, пов'язаних з катуваннями, так само, як справа Нарімана Джелялова. Ось після цих катувань зрозуміло, що людина вимушена взяла на себе спочатку ці звинувачення. До нього допустили пропагандистського, я не знаю, як це сказати, активіста, бо це не журналіст, Крючков, який зняв відеосюжет для пропагандистських ЗМІ. Але потім в суді, коли вже все ж таки незалежних адвокатів допустили до Владислава, він заявив в суді про катування. Далі він описав ці катування. Про ці катування відомо і спецдоповідачу ООН з питань катувань. Більш того, ці питання навіть ставилися Російській Федерації. Ось, і зрозуміло, що ніхто не покараний за ці катування, як і за всі інші факти тортур до інших людей, які були як протягом 21-го року, так і попередні. Що стосується його справи, то слідство завершено, справа передана вже до судового розгляду. Більш того, суди майже завершені найближчим часом. Тобто у лютому очікується, що буде винесений вже вирок. І весь цей судовий так званий розгляд продемонстрував, що справа була абсолютно сфабрикована. І навіть його адвокати, відомий адвокат Дмитрій Дінза, який раніше захищав Олега Сенцова, Володимира Балуха, не один раз підкреслював, що прям так відверто фабрикувати, да, так нагло фабрикувати справу. Це просто занадто, навіть він шокований тим, як це відбувається. Тобто всі експертизи, все абсолютно не відповідає дійсності, факти катувань проігноровані. Тому це дійсно така страшна справа, яка ілюструє політичні переслідування в Криму.
І, зокрема, говорячи про катування, які застосовувалися до Владислава Єсипенка, тут треба теж згадати, напевно, велику справу проти Азізи Асана Ахтемових і Нарімана Джелялова. І теж тут застосовувалось і катування теж, і ця справа показова для окупованого Криму.
Так, в своєму розділі про катування ми якраз пишемо про справу Нарімана Джеляла, де наводимо факти, пов'язані з тим, як катували Азізи і Асана Ахтемових. Більш того, тут була знов та ж сама практика ФСБ, що після цих катувань людей не тільки змусили зізнатися в сфабрикованих звинуваченнях, а ще й дати це на камеру, щоб потім розповсюдитися знов-таки в підконтрольних ЗМІ. Окрім того, ми фіксували факти катувань, коли проводився обшук у Ернесиса Тасманова, і одна зі останніх, напевно, таких гучних резонансних справ, це ну, умовне затримання, але по-справді це було викрадення Нарімана Амєтова, якраз також по справі Нарімана Джелялова, його допитували з застосуванням катувань, зрозуміло, без адвоката і так далі. Тобто ми бачимо, що практика тортур, вона є взагалі типовою і широко поширеною. Плюс ми говоримо зараз лише про політичні справи. Да? Є багато інших справ, які ну, проходять як загальнокримінальні. Ми навіть не знаємо, яким страшним знущанням, з яким знущанням стикаються люди, які просто за різними кримінальними статтями да, потрапляють. І не факт, що це навіть політична справа, але це не означає, що люди мають право да, бути захищеними від катувань, тому що це взагалі фундаментальне право, да, заборонення катувань. І ми бачимо, що окрім того, що ця практика є, важливо інше, що ми не знайшли жодного випадку під час нашого моніторинга, щоб співробітник ФСБ був притягнутий хоч раз до реальної відповідальності. Більш того, взагалі такі справи в так званих кримських судах навіть не розглядаються. Хоча всім відомо, що ФСБ стандартно застосовує катування як електричний струм, побиття, погрози сексуальним насильством та інші форми знущань.
І на цьому році були наймасові, ми вже про це згадали, затримання і от свободи зібрань безпосередньо. З чим це пов'язуєте ви? Чому Росія застосовує такі методи?
Ну, це, в принципі, стандартна практика Російської Федерації придушення будь-яких проявів, та умовно не непокорення. І ми бачимо, що інші, наприклад, мирні забрання, які проводили там умовно комуністи, проросійські якісь партії або громадські якісь там діячі, які підконтрольні окупаційній владі в 21-му році, вони проводили це вільно, без жодних обмежень. Що стосується кримських татар, більш того, наше дослідження, воно підтвердило, що це дискримінаційна практика, що саме кримських татар особливо, скажімо так, засуджують в так званих кримських судах, що саме їх затримують навіть просто за зовнішніми ознаками. І це все підтверджує дискримінаційну практику щодо кримських татар саме в питаннях реалізації права на свободу зібрань. І якраз декілька хвиль було масових затримань, починаючи з вересня. І, в принципі, там абсолютна більшість була це кримські татари. Декілька разів там буквально одна-дві людини були затримані, які не є кримськими татарами. всі інші, про яких я згадувала, да, що 164 людини, з них більшість це кримські татари. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, з тим, що вони виходять і да, висловлюють свою незгоду. Наприклад, перше затримання відбулися одразу після того, як викрили Нарімана Джелялова і простих Ахтемових, і якраз люди і родичі, вони прийшли до ФСБ з вимогою сказати, де ці люди. І після цього була якраз хвиля масових затримань. Далі вони приходили, щоб дізнатися, захистити попередні затриманих. Потім вони виходили, щоб підтримати Едема Семітяєва, який був заарештований за те, що виконував свій професійний обов'язок як адвокат. Тобто це все форми мирного, да, вираження своєї незгоди, і саме тому так жорстоко з ними розправлялися, тому що це якраз те, що не підконтрольне окупаційній владі, і тому так жорстоко вони розганялися. І плюс ми знаємо, що в цілому, да, є, скажімо так, особливе ставлення, да, окупаційної влади до кримських татар, починаючи з 14-го року, оскільки міжвіз заборонений на території Криму, і багато інших представників кримсько-татарського народу, як і Наріман Джелял, переслідуються кримінально.
І при цьому ми бачимо, що немає у кримчан надії на справедливий суд, бачимо, як фальсифікують ці справи, і в цьому році ще і знову порушували права вже адвокатів, які приходили, щоб захистити своїх клієнтів, і знаємо ми, що зараз право на ефективний захист в Криму теж не використовують.
Так, ми моніторимо в тому числі і судові процеси, і можемо точно сказати, що кримчани на сьогодні позбавлені права на справедливий судовий розгляд. Тобто жодного справедливого правосуддя на території Криму не відбувається. Одна з базових причин – це те, що взагалі так звані судді – це всі, хто лоялен до Російської Федерації. Просто інших там навіть бути не може. Крім того, кожного року збільшується кількість суддів, які не колишні українські судді, та кримчани, а ті, які були перевезені до Російської Федерації, що також є порушення міжнародного гуманітарного права. Тому зрозуміло, що вони будуть завжди заангажовані розглядати справи громадян України. Це перше. Друге, це те, що в цілому вся система правосуддя побудована задля виконання, в першу чергу, політичних, скажімо так, завдань Кремля або окупаційної влади. Це нічого спільного немає з правосуддям. І те, що ви згадали про адвокатів, так, в цьому році ми бачимо, що навіть самі адвокати, які захищають політично ув'язнених людей, вони самі стали жертвами незаконних переслідувань, як Едем Семітяєв, наприклад. Це говорить про те, що ані в суді люди не можуть себе захистити, а навіть їх захисники вже потребують інших, да, ну, інших форм захисту, оскільки їх також переслідують. І плюс до цього ще додаєте, що нема стандартних міжнародних механізмів захисту. Там нема ООН, там нема жодних міжнародних організацій, там нема спостерігачів, нікого нема. Це абсолютно, да, така закрита територія, де ми бачимо, що кількість порушень прав людини буде тільки зростати, поки Крим окупований.
І ви згадали на початку розмови про порушення норм міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму. Росія продовжує цю ганебну практику.
Так, базове – це те, що взагалі від початку 2014 року, після захоплення Криму, в порушенні якраз норм міжнародного гуманітарного права, Росія розповсюдила своє кримінальне законодавство. І це і є формальною причиною для кримінальних там, і інших переслідувань. Далі це, напевно, з одних таких масовіших порушень, точніше воєнних злочинів, є якраз призов наших громадян до російської армії. Це про строкову службу. Тобто в цілому вже було 14 таких кампаній призовних, і за результатами 2021 року всього за період окупації було призвано щонайменше 34 тисячі людей. Тобто це всі постраждалі, тому що це воєнний злочин. Росія не має права їх призивати. Більш того, Росія відправляє наших громадян з Криму на службу до військових частин на території Росії, що також заборонено Росії. І вона кримінально переслідує людей, які відмовляються служити в армії. Наприклад, за 2021 рік наша організація зафіксувала щонайменше 118 нових кримінальних справ проти кримчан, які не хочуть, та, які ухиляються від служби в армії. Нагадаю, що покарання там від великих штрафів до позбавлення волі. І для багатьох це стає причиною залишити свій рідний дім, своїх батьків, наприклад, якщо це молоді чоловіки, і просто виїжджати з Криму, щоб не підпасти під цей призов.
Зрозуміло. І ще хочеться згадати тут безпосередньо політику України для в сфері захисту кримчан. І от нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про допомогу в'язням Кремля, якщо можна трошки про те, наскільки важливий цей закон, і що саме от за цей рік зробила Україна для того, щоб захистити своїх громадян на окупованих територіях.
Так, дійсно, наш постійний моніторинг включає також і міжнародні рішення, і рішення України, які якраз були саме пов'язані з Кримом. І, на мій погляд, 21 рік був дуже важливим і, я б сказала, таким продуктивним, да, з боку української влади. Багато важливих рішень було ухвалено. І, скажімо так, як завершення цього, це якраз нещодавно був повністю вже ухвалений у другому читанні закон, як ми його коротко називаємо, про захист політичних в'язнів, а точніше це про тих людей, які були позбавлені неволі внаслідок російської агресії, тобто ті, які зараз утримуються в Криму або на Донбасі окупованому, або перевезені на територію Російської Федерації. На цьому наполягали правозахисники вже багато років. Над цим законопроектом багато хто працював, і останні два роки дуже активно представництво президента в Криму просувало цей законопроект, і президент його вніс як невідкладний, і зараз він нарешті ухвалений, тобто він чітко визначає, кого Україна як держава буде вважати якраз такими людьми, тобто які позбавлені волі, це як військовополонені, так і цивільні особи, які види допомоги ці люди зможуть отримати. Чітко прописана прозора система, як буде діяти комісія, як вона буде ухвалювати рішення для того, щоб люди отримали цю всі допомогу. І мова не лише про матеріальну допомогу, яка у вигляді грошей виплачується, це також психологічна допомога, це питання отримання житла, це питання психологічної, реабілітаційної та інших заходів, які потрібні людям, особливо коли вони звільняються з полону. Я як член якраз комісії, да, яка працювала до цього саме з надання матеріальної підтримки, бачила, скільки цих проблем у людей, і дійсно навіть ті кошти, які раніше Україна виплачувала, вони не покривали всіх проблем, які були у людей, наприклад, наслідки для здоров'я, вони були часто катастрофічними, і там одноразова виплата в 100 тисяч не могла вирішити всі проблеми, які були як у людини, так і у її родини. І це буде стосуватися як людей, які знаходяться в полоні, так і тих, хто звільнився з полону, щоб вони після звільнення також могли отримувати державну допомогу. Тепер треба, щоб президент якомога швидше підписав цей закон. І після того ми будемо пильно слідкувати за урядом, тому що після того, щоб цей закон запрацював, треба прийняти, розробити та швидко прийняти, як мінімум, напевно, десяток постанов уряду для того, щоб всі порядки для надання цих видів допомоги були розроблені і запрацювали якомога скоріше.
І, напевно, ми почали говорити про те, що робить Україна для захисту своїх громадян. І в цьому році розпочалася міжнародний формат «Кримська платформа» розпочався. І це теж великий крок для захисту прав цих людей. От трошки про це треба, напевно, згадати.
Так, в нашому звіті ми якраз пишемо серед дуже позитивних та дій і результатів року якраз Кримську платформу. Вона ініційована була ще в 2020 році, але реально вона була офіційно запущена в 2021, саме 23 серпня був перший саміт, який якраз започаткував офіційно цей міжнародний формат Кримської платформи. В принципі, за всі роки окупації це перший міжнародний формат саме по Криму, тому що до цього у нас не було жодних майданчиків, де б ми могли постійно про це говорити. В цілому 47 держав і міждержавних організацій, включаючи Європейський Союз, Раду Європи, ввійшли в цю Кримську платформу, підписали відповідну декларацію. І, власне, тепер ми маємо таку потужну, да, базу для того, щоб боротися за Крим. Тому що метою платформи чітко заявлена деокупація і захист людей, які постраждали від окупації, і плюс відновлення, да, всіх порушених прав і повернення Криму до, ну, скажімо так, під контроль України. І це дійсно така, мені здається, одна з головних перемог, яка у нас за весь цей період взагалі відбулася. Розуміло, що зараз робота Кримської платформи дуже, да, залежить від того, що буде далі з Російською Федерацією в умовах та ризику подальшої ескалації. Але те, що цей формат відбувся, це дуже важливо. Він запущений у трьох, скажімо так, вимірах. Це парламентський, це урядовий, на рівні якому якраз відбувався саміт, і це експертний. Експертний, на мою думку, теж дуже важливий, оскільки він об'єднав дуже багато різних фахівців з різних сфер, як українських, так і міжнародних. Тобто це люди, які вкладають весь свій інтелектуальний та інший потенціал для того, щоб знайти ці рішення, як захистити людей, як відновити безпеку в регіоні, як деокупувати і так далі. Тому я думаю, що синергія всіх цих трьох треків, вона дійсно дає надію на те, що ми зможемо це зрушити з місця. Але зрозуміло, що зараз багато що залежить від того, як вирішиться нинішня криза. Ми знаємо, що і Сполучені Штати звернулися до Ради безпеки ООН. Тому зрозуміло, що зараз ми всі в очікуванні того, що ж відбудеться далі, особливо з боку Російської Федерації, яка не може залишити Україну. Але те, що у нас вже є формат, який буде працювати на деокупацію Криму, це якраз результат 21-го року.
Драйв-тайм на громадському радіо.
Це була голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Драйв-тайм на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.